Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Dombosko amin'ny izao talata faharoambe folon'ny volana septambra taona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Samy naneho nyhevina ireo kandida ho filoham-pirenena omaly momba ny nandava ny filohan'ny anteny Mirandolina ny fahefana nomena azy hitantana ny firenena tsy afaky ny anery azy ny ACC ho kosa ny filohan'ny ty androm-panjakana ity. Miantso ireo mpanao politika ampitsahatra ny fifampiantsiana amin'izao mialoha ny fifidianana izao ny ministry ny fiarovam-pirenena manana anjara andraikitra lehibe ampizotra ny fifidianana anaty filaminana ny folo alindao izy. Iroso amin'ny fitokonana fanairana kosa ireo mpiasan'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola hetsika fisotonana lakilosy manoloana ireo fitakina nataon'izy ireo efa horay volana stapany izao saingy mbola tsy nisy valiny. Any velany niteraka faty olona 50 ny tondradrano nateraky ny rivodoza Daniela tany lehibe nitarika fiaviana ora mikijagoavambe ny fandalovany rivodoza io ka natonga izao fahavoazana izao. Iary ny vandrany avy malala indray no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules miandry ny aina nanolotra izao vaovao izao faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana anaraka izany amin'ity maraina ity. Hoe ntsika eto ny vaovao momba ny toedraharam-pirenena eto Madagasikara ny politika indrindraindrindra rehefa veo fa manao antsoavo amin'ny fifampiresana sy fifampidiniana amin'ireo firenena hiaran'ny fanongoanam-panjakana any Sahel sy atia any Afrika afovoany ny fiombonan'ny fivondronam-benin'ny veka ny Afrika sy Madagasikara araka ny fanambarana navoakan'izy ireo mitondra ny daty ny 7 septambra lasa teo. Tsy hain'izy ireo ny angina manoloana ny fanonganam-panjakana mitranga ty Afrika indrindra fa izay nitranga tany Gabon ny 30 ny volana aogostra 23 sy 8 lasa teo adidin'ny eglizy ny miaro ny zon'olombelona voahitsaka ka manao antsoavo ny ampanjakana hatranony rariny sy ny fandriam-pahalemana ary ny fampiavanana ao anatin'ny fiarahamonina manaja ny asiny maha-olombelona ireo eveka afrikana ireo. Eo ihany koa ny famaranana ity fanambarana ity no nanentanan'izy ireo firenena rehetra voakasiky ny fanongoanam-panjakana mba hivondrona sy hitady vaaolana anonerana ny fandriam-pahalemana arak'izao amin'tina ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson arseveka nanotsarana ana izao izay solotenany Madagasikara ao anatin'ny CEAM.
Aoka ireo adilay politika mba azanona fa ny rehetrarehetrany mba hiezaka hifanantona mba hifampidinika ary hikasaka izay mahasoa ny vahoaka entaniny ireo mpitondra maramila sy mpanao politika mba hiaro mandrakariva sy anaza ny zo maholona eo anivon'ny fireny toerana misy korontana maro isan-karazany ireny. Asainy ihany koa ny fivondronam-beny Afrika, Union Africaine, mba hiezaka anao fanalelanana mandrakariva ary tady izay fomba hitondra amin'ny fandriam-pahalemana ary manao ansoavo amin'ny resa-pirenena mba anaza mandrakariva ny soatoavina ary indrindraindrindra hikasaka mandrakariva ny soombonana mba sy ametraka ny fitiavantena oloalaharana ary amaranany azy dia mitodika amin'ny kristianina eran'ny kontinanta sy ny aty amin'ny nosy mba anao vavaka totoafo mba anjaka ny fandriam-pahalemana ary iverina amin'nyloany ny fiainana vahoaka. Ary dia namaranany azy moa dia ny fangatana vavaka amin'ny Masin'ny Marie reny ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana mba anjaka atia amin'ity kontinanta tokoa ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana.
Iverina eto Madagasikara tsika amin'ny toedraharam-pirenena samy naneho hevitra ireo kandida manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena indrindra ny momba ilay nandava ny filohan'ny anteny Mirandolina ny fahefana nomeny lalam-panorenana azy hitantana ny firenena taoriany ny fametra-pelany ny filoham-pirenena Perinasa. tsy misy maratsy ny fiaramitantana ny governemanta ny raharaham-panjakana ho ny kandida sady filoha teo aloha Andry Rajoelina. Andraikitra makadiry ny fitarihana ny filakevitry ny governemanta ho izy karariny raha nanambara ny tsy mahefa izany ny filohan'ny antenimerandolona. Efa manana atrakefa amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana rahateo ny prime ministra ho ihany ny kandida Andry Rajoelina.
Ao anatin'izao fametraham-pelan'izao ny fa niantsoa ary nampafantatra ana ny fanapa-keviny ny filohan'ny sena satria adidy makadiry zany hitondra fialakevitry ny ministra zany ary ny keko zay fampitam-baovao sy ny fanapa-keviny zay hoe ao anatiny ny fitantanana ny antoko raha ohatra ka hijanona ny filohan'ny sena izy ka ny governemanta zany raha araka ny lalam-panorenana no hiaraka hitantana ny firenena tsy misy maharatsy atsiny an'izany mihitsy satria ny prime ministra efa zatra mitantana an'izany filakevitry ny gouvernement zany ary niara-ny tantana tamiko mitondra ny filakevitry ny ministra affaire courantane ny fitohizan fitantanan-draharah no ataon'ny gouvernement mandritra ny 5 volana izay avitanyny fividianany ka toko angambany fa tsy misy olana mihitsy satria ny zavatra ataontsika dia miampilamina sy tohizany ireo fanapa-kevitra sy mitondran-draharaham-pirenena zay napetrantsika fanapa-kevitra feny fahendrena ny nalain'ny président ny sena tao anatin'izany hoe hijanona amin'ny filohan'ny masena zay izy fa ny fitantanana ny firenena kosa dia kôlegiala mitondrana an'izany eo anivon'ny gouvernement hoe filoham-pirenena kandida zany ka mametraka fialana 50 andro mialohan'ny fividianana ataoko fa ilaiky any koa ngamban'izay
desakilan'izay dia fanongana-panjakana eo amin'ny samy andro-panjakana ny fandavany filohan'ny antenimeran-dolona ny andraikitra mampisolo toerana azy hitantana ny firenena ka nanomezana ny governemanta ny fitantanana ny firenena hoy kosa ny kandida Marc Ravalomanana raha naneho hevitra momba ny toetra ra eto amintsika omaly nametraka taratasy fitarainana momba izany moa ity kandida ity
coup d'état institutionnel satria araka ny lalam-panorenana dia zavatra tsy azo elana mihitsy io satria président sena matoizy président sena dia voafidy izy teo na dia ny olona tao ihany ary zareo senateur ihany ary dia fidy azy tokony fidina zany zay eo ray izay faharoa tsy azo tenitenen'ozy rano fotsiny nananana izy anareo zany da dia coup d'état institutionnel efa nameraka taratasy eo zahay mandany resaka be fotsiny voalohany de zay
izay zany ny fomba fahitany ny kandida Marc Ravalomanana iny toetra raham-pirenena ny herinandro teo iny fa nagaga ny kandida lalaina raha tsy rahonana ihany ko ny tsy nandraisan'andriamatoa herimanana razafimahefa ny fahefana mafo filopo solotoerana vonjimaika azy araka ny voalaza ny lalam-panorenana tsy manakolazaina momba ny fahafahan'andriamatoa Andry Rajoelina ho kandida ho filoham-pirenena kosa ity kandida larana fahasivy ity satria ny ACC ho izy no tompo teny farany arantsika ny fahitan'andriamatoa lalaina raha tsy rahonana izay toetra raham-pirenena izay
niny didim-pitsarana nomen'ny ACC tsy azo ivalozana tsy inona moa zany raha azo notenena tsonga dia antenaina zany fa zay zany nitreretin'zareo fa mety eo anatin'la izy de sy marikaga aloha ny tena nahitan'la izy moa fa de hoe izy nanorana taratasy moa ka tsy hita sy tenena anazy fa de re moa fanapa-kevitry ny ACC fa didy tsy azo ivalozana de miatrika an'izay zany arak'izay anina fa tsy azoko ihany aloha la izy nanina izy nandanyla izy e moa zay mitrango eo na mangarara kosa aloha izy teo de tsorona fa mangarara le nanaovanan'le tira azy de i moa zany larana fasify de mazava ho azy misy ifandraisany 9 novambra sy ny fasify midingana manaraka moa zany zao de fanomanana ny materiela rehetra amin'ny propagande zany a satria fa izy ny larana de mpikarakaran'izay zany zao de andeha idina ampilekampainyna matanjatanjaka am'izay zany a manomboko zao efa somarina anao ny fanamarina dolo moa ny kandidat ny amin'ny resaka helikoptera ohatra amin'ny resaka zavatra rehetrarehetra fa ny matolo ny rotsaka ofiofidina amin'izao araky io lalàna zay misy io de vonona hiatika io ny tsy ny herin'ny vola kory no matanjaka fa misy koa ny herin'andriamanitra
izay zany ny fomba fahitany ireo kandida fa tetsakilan'izay dia nilaza ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa tsy afaka ny anery ny filohan'ny antenimeran-dolona andray ny fahefana mahafilom-panjakana vonjimaika azy ny ACC nametraka taratasy ny tsy fahafahana miandraikitra io adidy io ny filohan'ny antenimeran-dolona noho ny antony manokana izay tsy nazavainy ka ajaina ny safidiny ihany ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tsy maintsy fiaramitantany governemanta no mampandeha ny raharam-panjakana ho ihany ny filohan'ny ACC Florent Rakoto Arso. Tsy aivina ihany fa vita omaly atoandro teny amin'ny fiobeny ny seni teny alarobiny antsapaka nandaranareo kandida telo ambin'ny folo anaty bileta tokana ho ampiasaina amin'ny fahasivin'ny volana novambra laharana ilaina ihany koa mipetadrindrina fampelezan-kevitra akoatran'ny fandraisam-pitenenana eo anivony ainao manjery mpanjakana toy izao moa ny laharana voatsapaka tamin'izany ampahatsahivina amintsika ihany. Laharana voalohany, Tahina Razafonjoelina avy amin'ny firaisankina ny Titanorazana. Laharana faharoa, Ajo Andrianainarveno natolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Fahatelo, Andro Rajoelina avy amin'ny tanora malagasy vonina. Laharana faefatra, Roland Ratsiraka avy amin'ny malagasy tonga saina. Laharana fadimy, Marika Ravalomanana avy amin'ny antoko tiko Madagasikara. Laharana faenina, Paraina Auguste avy amin'ny tsara tafina. Laharana fafito, Andro Raobelina avy amin'ny Anjomara sy Rive Baovao. Laharana favalo, Jean Brunel Razavitsianrofa avy amin'ny antoko politika Madio. Laharana fasivy, Lalaina Ratsirahonana antoko fihavanantsika. Laharana fafolo, Era Jonarmampianina avy amin'ny ASVM. Laharana faraiky ambin'ny folo, Cendrisson Daniela Raderanirina avy amin'ny FIEM. Laharana faharoa ambin'ny folo, Jean-Jacques Ratsietsona avy amin'ny FMI Malagasy. Ary laharana fahatelo ambin'ny folo farany, ny kandida Siteny Randrenasolonaiky natolotry ny antoko PSD samy nanany nandraisany azy moa ireo kandida tamin'ny laharana azony taorian'ny antsapaka. Samy laza izy ireo fa isa manambina, isa masina, isa mariky ny fandresena sy ny sisy. Fa maloana indrindra izay firosontsika makany amin'ny fifidianan'izay dia miantso ireo mpanao politika ampisahatra ny fifampiatsiana amin'izao melon fifidianan'izao. Ny ministry ny fiarovam-pirenena manana anjara andraikitra lehibe ampizotra ny fifidianana anaty filaminana mba hahafahan'ny vahoaka amin'ny fidiakahalalàna hoy izy ny folo alindahy mahatantroka ary ny vozina azy. Nanentana sy nandrisika ny olom-pirenena andeha hifidy ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena ka aoka hoy izy tsy hony hafa no amaritra ny safidinao amin'ny olona tiana hitondra ny firenena. Ny antso ireo mpanao politika mba ampitsahatra ny fifampiatsiana satria tsy isy azo tombontsoa amin'ny isy ny korontana ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakoto Arjona.
Mbola tsy reraka zahay manangy atsika menakavy manangy an'ny vahoaka malagasy andeha hifidy satria zosy andraikitra ny fifidianana aza velan'ny olona no hifidy eo amin'ny toeranao. Manangia ihany koa izay indrindrindrindra ny mpanao politika isan-karazany, itsika olobe isan-karazany, mba hajanony re raha mba azo atao ny fiantsiana sy ny fandrafesana isan-karazany. Fa ny firenena notandrovina tsy tombontsoana izy asoana izy raha sanatry n'izany ka misy korotana eto. Fa aloha ilamina mba hifidianan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy ankalalana zay olona tiany hitondra ny firenena. Antsoavy no ataonay tafika malagasy ny folo alindahy ray manontolo satria Madagasikara tsisy manana an'ity Madagasikara ity afa-tsika malagasy ka alao ery ireo tompoko mila ny fifandraisantsika rehetrarehetra ndraikitra. Fandraisantsika rehetrarehetra ndraikitra dia ny filaminana mba hanjaka amin'ity Madagasikara antsika ty.
Fa resaka vaovao hafa mihitsy isika anatanteraka fitokonana fanairana mandritra ny ora iray manomboka amin'ny 1:30 hatramin'ny 2:00 ora atoandro ny zoma 5:30 septambra izao ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola araka ny nampafantarin'izy ireo omaly. Hetsika ho fisintomana lakolosy manoloana ireo fitakiana 5 efa nataon'izy ireo tamin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera sy ny fiadidiana ny primatura ray volana Stapany Lasy izay saingy mbola tsy nahazaombaly ny hatramin'izao. Anisan'izany ny momba ny fitakiana ny satamfe ny mpiasam-panjakana mbola tsy raikitra ny fandraisana ho mpiasa raikitra ireo mpiasa mbola tsy voaray saingy efa nafeno taona ny fanomezana maromboninahitra ho an'ny mpiasa izay niato nanomboka tamin'ny taona 5:30 ny fampitomboana isa eo anivon'ny ministera ary ny complément d'installation de retraite ho an'ireo mpiasa andeha sotrorono. Aoriny hoe antsika amin'ny zoma io dia isy indray ny fivoriana iarahan'ireo mpiasa mamaritra ny toy ny fitakiana. Manazava ny filohan'ny syndikat ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola Erzo Andrenavalina.
Adiny ray io aloha izany prévu ampanenoana lakolosy. Fantatrareo ny heriny izany ministeran'ny finanse izany raha ty sanatria tsy mamoaka vola ny trésor, raha izahay eo amin'ny douane ny tsy mamoaka carburant ny entana rehetrarehetra ilaina, raha ny impôt no mibloquehan'ny fampidiram-bola ao anatin'ny ataontsika hoe natapakandro na ray andro fotsiny izahay rehetrarehetra mitambatra ireo, inona ny zavatra iseho eto amin'ny firenena? Fa tsy izay aloha ny tanjona fa hoe mampaneno lakolosy tsika, kanefa ao anatin'ny fampanenoana lakolosy mba tsy hiteraka zavatra koavana be mety hitarika olana lehibe eto amin'ny firenena izay olana tsy hitanoavanavana raha ohatra ka maharitra le grefy, dia izay no antony lay adiny ray. Aorinan'io moa izany raha ohatra ka tena mbola tsy misy fienoana mihitsy satria efa betsaka ihany araka le nitengeniko anareo teo hoe nisy ny taratasy natao, nisy ny zany fangatahana natao, fa tsy mbola misy fienoana mihitsy. Ary tsorony eto fa tsy misy impact budgétaire zany statut général ny agent public zany ka hoe ka soa de tsy manambola ny fanjakana natanterahana azy fa le volonté mihitsy. Ary matoa ny fanjakana mihitsy no nanasanay amin'ny statut général io iadere anatin'ny fanatanterahana azy fa tsy niainga avy aty amin'ny syndicat, dia mazava ho azy zany fa ilain'ny fanjakana ilay izy. Fa eo fotsiny izany no antony mampametra-panontaninanay hoe fa maninona no tehirizina ny anaty tiroarany fotsiny izay zavatra izay. Dia izay izany le izy adiny ray fampanenoana lakolosy.
Izay izany momba ny hetsika ho ataon'ny mpiasan'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola. Fa iresaka tontolo iainana isika miara-mientana amin'ny tompony andraikitra na lavorary nitetika asa valanjavaboary Madagasikara antsika ho ampotaka distrika ny Mandoto ny vondron'olona ifotiny any antoerana. Anisan'ny mahazo tombontsoa mivantana amin'ny asa tanterahana izy ireo natokana ho an'ny fidiram-bola ny mponina avokomo ny polisanjato ny tetibola amin'ny fanatanterahana ny tetika asa. Natratra 200 tapitrisa ariary ny vola natokana ho azy ireo amin'ny asan'ny tanterahana toy ny fanajariana ny toerana, ny fambolekazo sy ny fikojakojana azy. Fianakaviana 300 mahery no nisitraka izany, mahery ny 5 sy 7 alina sarahetsy ny zanakazo ny volena tao ampotaka 5/80 isanjato ny tapahavelomany. Namatsy vola ny tetika asa moa ny vondrona imperial la bronze ny ara-mombonantoka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovain-jafy mifarimbona manara-maso ny fiarovana ny zanakazo voavolo kosa ny kômina ambanivohitra Mandoto misy ny fokontany ampotaka ka ampiarina amin'ireo izay miny manimba ny zavabita ny sazy. Manazava ny ben'ny tanàna ny Mandoto avotra Robert Ramanandray be.
Fanaraha maso moa izany dia miara-miasa amin'ny VOI, misy ny VOI ety a de jareo zany tena tokony andraikitra voalohany ety de efa misy ny fepetra ny sata sy ny rehetrarehetra zany a mifehany le fikambanana fitsipika sy ny sata satria jareo koa nitrandraka sy hitantanany ity rehefa vita ny tetika asa fandrahoana tanety de efa mitovy amin'ny mamono olona amin'izao fotoana tsy ho an'ity toerana ity ihany fa ho an'ny toerana rehetrarehetra fa tsika moa zao eto amin'ity toerana ity de misy ny sazy ara-panjakana moa misy koa ny sazy efa ifampifehezan'ny VOI sy ny olona ity toerana mampigadra ny artisindra fo mihitsy ny fandorana tanety fikapana azo tsy nazahoana lalana akoatra VOI de misy koa ireo kasty ireo a ao amin'ny miaramiasa zany tsy ny polisinala ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana.
Rehefa vao any ivelany nandray ny lehibe mpitarika ny fiangonana katolika ortodoksa Sirene de Malankara tao Vatikany Papa François Omaly mitsidika ny Roma moa ny metropolita Baselios Martoma Matius Fatelo tafiditra anatiny fanamariana ny 50 taona ny tsidihany lehibe ny ity karazana fiangonana ortodoksa ity tany Roma ny taona 2020 sy 700 arivo. Nandray ny katolikos Baselios Martoma Matius voalohany moa ny Papa Joanny Paoly ro ny raiky ambe folo septambra tamin'io taona io voaresaky ny Papa François sy ny lehibe ny fiangonana katolika ortodoksa Sirene de Malankara ho an'ny Omaly ny momba ny fifanatonana eo amin'ny eglizy roa tonta. Niteraka faty olona 50 ny tondradrano nateraky ny rivodoza Daniela tany Libia taorian ny fandalovany tany Grèce, Turkia, Bulgaria dia niampita sy nandravarava tany atsinana ny Libia ity rivodoza ity ka natonga zao fahavoazana zao. Voalaza fa nitarika fiavinora mikija goavambe ny fandalovany rivodoza io ka natonga tondradrano namoizana ain'olona 50 araka ny fampitam-baovao ofisialy ny fitondrana libiana. Tsaivina ihany fa efa nteraka fahavoazana maro ihany koa sy namoizana ain'olona 70 tany Grèce, Turkia ary Bulgaria ny rivodoza Daniel ary izao mbola nandravarava tany Libia izao indray. Farany midangana be ny vidim-piainana ny Iran ankehitriny voalaza fa niakatra 50% zany raha mitata amin'ny taon-dasa ary mihoatra ny atsasany ihany koa amin'ny karaman'ny mpiasa heritaona taoriany ilay fihetseham-bahoaka tany amin'ity firenena ity. Tsaivina ihany fa heritaona izao no misy ny hetsi-bahoaka ny Iran manohitra ny fitondrana taoriany nahafaty ilay tovavy 20 taona Masha Amini taoriany ny fisamborany polisy azy noho ny tsy fitondrana isaron-dohany vehivavy islamo any Iran. Maro moa ireo vehivavy iranianina no manohitra ifehpetrio ankehitriny ka natonga ny fanjakana iranianina nanamafy ny fanaramasony sy ny sazy ary mikasa molavola lalàna mihitsy eny anivon'ny parlementa. Zay ny masoaka azonaroso tompokilasy tompovavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionety antsika anatin'ny tompomaso mba ovao mirary soa tompoko.